František Petrovický, rodák z Lovčic u Nového Bydžova, byl v roce 1934 už zkušeným politickým matadorem. A z té doby mám ve své sbírce jídelní lístek, který jsem dnes přinesl do studia. Je přesně z 12. března 1934.
František Petrovický ve sněmovně zasedal již od roku 1919. V Československé národní demokracii měl za sebou již 15 let úspěšné kariéry. Předtím působil v Pražské obchodní a živnostenské komoře, kde se prosadil jako organizátor některých živnostenských společenstev, například hodinářů či kolářů.
Časopis Hostimil jistě znáte, pane docente, že?
Jak by ne, paní Ivo. V dané době šlo o mimořádně významný oborový časopis.
No a pan František Petrovický byl velmi aktivním mužem. Angažoval se ve spolcích sdružující hostinské. Stal se mimo jiné tajemníkem jednoty svazů českých společenstev hostinských a právě ta vydávala zmíněný Hostimil.
A vzhledem k jeho aktivitám na poli pohostinství nepřekvapí, že jeho jméno proniklo i do názvu pokrmu. Československý kuchařský lexikon z 30. let uvádí například vejce podle poslance Petrovického, což byly vejce na zeleninovém salátě přelité rosolovou omáčkou a dozdobené estragonem.
Známé jsou kotlety podle poslance Petrovického okořeněné paprikou, omočené ve vajíčku a strouhané housce a následně osmažené. Pan poslanec se stal nesmrtelným i v naší kuchyni. My máme před sebou menu. Vlastně z jaké je to oslavy?
Z hostiny k poctě Františka Petrovického, která se konala 3 dny po jeho narozeninách v Národním domě na Královských Vinohradech.
Takže se narodil 9. března do znamení ryb. Muž v tomto znamení působí na první pohled pasivně, ale ve vhodné příležitosti si umí zajistit svůj úspěch. Má sice citlivou duši, ale přitom je velmi ambiciózní. To na politika a milovníka dobré kuchyně celkem sedí.
Proboha, Evropa vnímala nacistické nebezpečí, za několik měsíců v Rakousku vypuklo nacistické povstání, Československo zápolilo z dopady hospodářské krize, i v březnu 1934 podle oficiálních statistik bylo v Československu bez práce skoro 790 tisíc lidí a ty na nás měsíčním znamením.
Vy jste mi z toho dokonce, pane docente, začal tykat, jak jste se rozčílil.
Pardon, již se to nestane.
Ale to asi návštěvníky slavnostní večeře na počest poslance Petrovického v Národním domě na Královských Vinohradech příliš nezajímalo. 12. března roku 1934 se hosté oslavy těšili na vynikající krmy. Jíst začneme ale až za chvíli. Zatím se vy dva běžte slavnostně obléci. Já jsem to na rozdíl od vás stihl.
Políbit ruku vám a říci děkuji. Políbit ústa vám a říci miluji, dnes dívám se na vás a zítra budu sám. Váš obraz do srdce si navždy ukládám. Políbit ruku vám a říci děkuji. Políbit ústa vám a říci miluji a vaše ruce bílé na chvíli ve svých mých. Políbit vaše oči a pak vaše ruce bílé na chvíle svých mí, políbit vaše oči a pak odejít.
dějinách kuchyně se pohybujeme v meziválečné době a prostřednictvím oslavy narozenin poslance Františka Petrovického za pravicovou československou národní demokracii budeme hosty na večeři podávané 12. března 1934. Slavíme totiž jeho 60. narozeniny.
Dalo by se předpokládat, že provozovatelé hostinské živnosti se při oslavách svého předáka předvedou v nejlepším světle. Jak to vidíš, Romane?
Pojďme už ochutnávat. Jako aperitiv si dáme sherry, tehdy velmi oblíbené i v lepších podnicích. Tady pijeme sherry ze slavnostních historických sklepů Marqués del Merito, založených v roce 1898, přátelé. Koukám, že aperitiv spolu s kávou patří mezi jediné zahraniční pochutiny na této hostině.
Není se čemu divit. Přece jen národní demokracie si zakládala na svém patriotismu a to se na hostině na počest jejího poslance také projevilo.
Chcete mi snad, pane docente, říct, že podávaná polévka ragu je typickou českou pochoutkou?
Je to typická česká pochoutka z kuchyně ovlivněné francouzskou kuchyní.
Kulantně jste se z toho vyvlékl.
Ale to bylo v té době absolutně normální. Na druhou stranu předkrm můžeme směle označit za lokální specialitu. Bude se podávat třeboňský kapr v rosolu s majonézou.
Hlavní chod se nám může zdát trochu obyčejný, ale musíme si uvědomit, že drůbež měla tehdy přece jen jinou pozici a patřila jednoznačně mezi slavnostní exkluzivní jídla.
Takže pečený kapoun, podávaný s novými brambory, je zlatým hřebem oslavy narozenin.
No, vzhledem k tomu, že je teprve 12. března...
roku 1934.
Děkuju, Ivo. Je právem zlatým hřebem celé hostiny. Ostatně nějaké rafinované cizácké jídlo by se k této příležitosti příliš nehodilo. Vždyť se jednalo o uctění syna venkovského hostinského a kupce, který určitě pečeného kapouna ocenil víc než vymyšlenosti od pana Escoffiera.
A teď následuje už jenom moučník s kávou moka. Jenže tady bohužel trochu tápeme. Jídelníček hovoří o jubilejní bombě.
Podívám se do československého kuchařského lexikonu a zde se, přátelé, píše o celé řadě zmrzlinových bomb, někdy pojmenovaných i podle českých osobností. Zmiňme například Burianovu bombu, při jejíž přípravě se forma vytřená pomerančovou zmrzlinou plnila šlehačkou s jemněnou likérem Kiraso a promíchanou na kostečky nakrájenou pomerančovou kůrou. A na závěr se po vyklopení posypala andělikou lékařskou.
Tak tohle já bych číst nemohla, protože se mi zbíhají hned sliny. A mimochodem, bombu pojmenovanou podle cukráře Mišáka znáte? Ta kombinovala jahodovou zmrzlinu se zmrzlinou oříškovou a rybízem.
Já znám bombu nazvanou podle jakéhosi inženýra Zemana. Na tu se používala broskvová a malinová zmrzlina. Ale jubilejní bomba zde bohužel chybí, stejně jako v jiných dobových kuchařských knihách.
No dobře, recept na desert zvaný jubilejní bomba, který je uveden v jídelním lístku z 12. března roku 1934, jsme nenašli. Ale co se pilo na oslavě narozenin pana poslance Františka Petrovického?
V nápojích zůstala hostina věrná petrovického vlastenectví. Podávalo se pivo a víno. Může vás překvapit, že se tady nabízí plzeňský prazdroj, když Petrovický patřil mezi členy správní rady Českého akciového pivovaru v Plzni, který produkoval značku Světovar. Ale zřejmě bude dobře vychlazená plznička chutnější.
Jo, už se těším, až si dám tady u rozhlasu pivo jako křen.
Světovar si ale, pánové, nedáte, protože ten se přestal vyrábět. Ale mají tady slavné mělnické víno.
V Národním domě na Královských Vinohradech se podávalo víno z vinných sklepů hostinských. Co to bylo za víno, Martine?
To už nezjistím. Ani jako milovník vína, ani jako historik světové kuchyně.
Nevadí. Můžeme klidně končit záhadně. I o tom jsou dějiny kuchyně. Co pak víme přesně, z čeho naši předci vařili, pane docente?
No, někdy ano, někdy ne.
A to je pro dnešek všechno. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště. Roman Vaněk,
docent Martin Franc
a paní Iva Bendová.